Diýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günelik gepleşigimiň esasy bölegine. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar berin jan geçer başa bir rawona bayne dezi tez marayasyn. Barma awna merese nonna merese moýmadna merese komaşyna merese.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürläp, Aşgabatda mir bazarynyň ýapylýandygy we ýaşaýjylaryň azyk haritlerini alma üçin goşmaça bazarynyň hödürlenmeýändigi barada taýýarlanan maglumatlarymyzy eşdireriz. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimize geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürileni ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabul-laky häkimetden agdarlanyp bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek ve muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we WDP borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kadyda onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermeyi derurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıyfı vaktlayın Ukrayn parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binasının önüne hem yüdler çaktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistanı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamaya yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçısı Susan Rice, regiondaki howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgusta Islamabadda Pakistanın premier ministri Nawaz Sharife harwy ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duruşdy. Maglumata görä Rice, Owan we Taliban resmiýlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji gezek bir ýerde jemlemek üçin Pakistan'ın kömük soruyar. Owan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etti. Голливудун коркуу фильм режиссёру Уэс Крейвен 30 августта Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себепли ижир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олордун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris.